vogliamo سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أنني لا أحتاج أن أسأل هل بينكم من لا يفهم العربية؟ J'ai demandé est-ce qu'il était possible qu'il n'y ait pas parmi vous quelqu'un qui comprenne l'arabe. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe. Il a.
Qui est le plus français?
قال لي صغير يطلب الكبار وشيخ ود له سفرا وخالد يجتهي عمله وذو عمل فيه ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل هارون مع الاقدار ام هم حيروا القدر. اذا سالتكم لماذا تصومون؟ ماذا تريدون؟ سؤال أتسأل فيكم. إذا سألت هذه السؤال، لماذا تقول؟ سؤال 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 سؤال
سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال
سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال يعني هل حق هذا انكم تصومون لان الله امركم الصوم وهذا هو الجواب؟
لا
مش هو الجواب. شنو هو الجواب؟ نعم؟ وما هي التقوى؟ وما هي التقوى؟
هذا مش التقوى، هذا الاحسان. عندما قال ربنا سبحانه كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال الفقهاء هي الآية التي أوجبت الصوم على المكلفين من أهل الإسلام. لكن أنتم تعلمون أن هذا الصوم شاق، ولا سيما في مثل أيامكم هذه التي تطول فلا تكاد تنقضي وما يصاحبها من الحر، وكيف تزعمون بعد ذلك أن الإسلام دين يسر ودين سهولة وفي هذه التكاليف التي لا نكاد نطيقها؟ وشد سؤال ما كنت تشوفوا فيها راه بغيت عقولكم تخدم شوية. العقول عند المسلمين كتوقف يعني اليطة ديالها مزيان، مورا 60 عام العقل ما خدمش، ممكن تعاودي تستعمل مرة أخرى. وقال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنتم ترون أن مطلع الآية نداء يا أيها الذين آمنوا، و النداء في القرآن أنواع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يا أيها الناس نداء آخر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نداء آخر، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نداء آخر، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ونداء آخر، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. هذه الآية يعني نداء القرآن، نداءات متنوعة. J'ai dit que ce verset, « Ya ayyuha alladhina amanu, oh ceux qui ont cru, kutiba alaykum al-siyam, le siyam vous a été prescrit, kama kutiba alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux qui ont été avant vous, la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez le taqwa. » « Ya ayyuha alladhina amanu, ya » elle est communément traduite par « oh » C'est une exclamation. Oh. Tu t'exclames, tu dis oh. Comment tu fais pour appeler? En français, comment vous faites? Vous n'appelez pas. Eh. Hein? Ya ayyuha alladhina amanu. J'ai dit que les appels dans le Coran, il y en avait plusieurs. Il y avait cet appel aux croyants uniquement. Comme le verset que nous avons maintenant. Ô ceux qui ont cru, kutiba alaykum siyam. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum al-qisas fil qatla. Œil pour œil, dent pour dent, etc. Il y a un autre type d'appel. L'appel aux gens, à tout le monde. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Ô tout le monde. Ô tous les gens. Ô'abudu rabbakum. Il y a un appel aux gens du livre. Ya al-kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bayn. Venez qu'on se rencontre sur autour d'un accord, d'un sujet sur lequel on est tous d'accord. Allah na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a. Bon, plusieurs types d'appels. Ce qui nous concerne maintenant, c'est celui qui est dans le verset du Siyam. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam. Pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du Siyam, il n'a pas dit ya ayyuha nas kutiba alaykum siyam, oh tout le monde. Ya bani adam kutiba alaykum siyam. Khassa bi hadha an-nida'i alladhina amanu limadha? Hal man lam yu'min billahi wa yasum يصح صومه؟ هذه قضية. ثم هؤلاء الذين آمنوا، هذا الذي يقول أنا مؤمن، أنت دعيت دعوة أنك مؤمن، فأقيم على دعواك دليلا. وما هذا الدليل؟ هو الامتثال للذي زعمت أنك تؤمن به. ومن هنا يظهر لكم أن ما يقوله كثير من النصارى أنا مؤمن لكن لست أعمل أو لست أطبق، هذا مفهوم لا نعرفه نحن في الإسلام. Je suis croyant, je ne suis pas pratiquant. Ça, c'est une notion étrangère à la religion islamique. Pourquoi? Parce que le fait d'être croyant implique nécessairement le fait d'être pratiquant. Allah Ta'ala dit يقول oh, ceux qui ont cru, son mot, faites le jeûne. Il ne s'est pas adressé pour le jeûne, il ne s'est adressé qu'à ceux qui ont cru en lui. Puisque tu prétends être croyant, cela implique nécessairement le fait de te soumettre aux obligations de celui en qui tu prétends croire. Tu ne peux pas dire « je suis croyant » et quand l'ordre te vient de celui en qui tu crois, tu dis « non, je ne veux pas faire ». Ce n'est pas possible. Sinon, c'est la croyance d'Iblis. C'est la croyance de Iblis. Iblis, il ne dit Iblis, est-ce qu'il ignore l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Iblis faisait partie des anges qui étaient muqarrabun min Allah ta'ala. يعني عارف ويعلم كثيرا مما لا تعلمونه من أحوال الآخرة من أحوال الغيب، ولكن ما إيمانه؟ إيمانه ها هو إلى كرو مينا با براتيكي. قال له سجود، قال لي ما نسجدش. علاش؟ لأنه نحسن منه. سجود أو سجود؟ قال أنا خير منه. قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. فقال بآية أخرى، قال يا إبليس ما منعك ألا تكون من مع السجد؟ قال لم أكون لأسجد لبشر خلقته من صلصال حمأ مسنون. هذا كلام يقابل به الرب سبحانه. تقول لي الله تعالى سجد لما سجد؟ شو يعني؟ شوفوا، لا تفرقوا بين من يجهر لله بالرفض باللسان ومن يجهر لله بالرفض بالمقال. لسان سكت ما كيش فرق. إبليس الله سبحانه وتعالى قد يرخي آدم، إبليس faisait إبليس n'était pas un ange c'est un djinn mais il faisait partie des il était parmi les anges. الله تعالى quand il a ordonné aux anges de faire sujoud à Adam, tout le monde a fait sujoud, tous les anges ont fait sujoud sauf Iblis. Déjà ça c'est un problème parce que ça c'est un ordre direct d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sujoud là, on a là il y a une chose vraiment très très, je ne trouve même pas le qualificatif. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit pourquoi, qu'est-ce qui t'empêche de faire sujoud? Est-ce que Allah Ta'ala ne sait pas ce qui l'en empêche? A votre avis, pourquoi il pose la question? Pourquoi A votre avis, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala pose la question à Iblis? Allah subhanahu wa ta'ala, ce que tu ne sais même pas toi, la chose qui est en toi, que tu ne sais même pas, Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà. Et pourtant, il pose la question, pourquoi? Hein? لماذا ما الفائدة الإظهار؟ الانسينيومون كي؟ مي كيل انسينيومون؟ كيل انسينيومون؟ نو نو كيسكو اون فا با بوزي لا كيسيون إبليس نو؟ مي سي كوا الانسينيومون كون تير؟ الانسينيومون سي كو جامي إل نفو دوني لو جوجمون دي لو بروميير أبور. تو فوا لا شوز كو avec laquelle tu n'es pas d'accord ou avec laquelle Shara n'est pas d'accord. Tu poses toujours la question, pourquoi tu fais? Peut-être qu'il a une raison qui fait jaillir quelque chose. Ma mana'aka an tasjud. Hada si'ati fi hadith akhar, hadith alladhi ta'rifuna wa hada alladhi qatala, hada alladhi ar-rajul alladhi lam ya'mal khayran qat. C'était quelqu'un qui était parmi nous et il n'a jamais fait quelque chose de bien. Jamais de bonne action. فلما أدركه الموت قال لأبنائه إذا مت فحرقوني وذروني في الرياح. Quand il était sur son lit de mort, il dit à ses enfants, si je meurs, si je décède, prenez mon cadavre, brûlez-le. Ensuite prenez les cendres et faites-les, éparpillez-les dans le vent. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est ça son testament? Parce qu'il pense que qu'en faisant ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait pas le faire ressusciter. Cendre, c'est quoi un grain de cendre? Et ensuite, il se fait éparpiller dans le vent. Et puis il a dit ça. Il dit la in qadara Allah alayya la yu'adhibanni 'adaban shadida. يعني يظن انه اذا فعل ذلك فلن يقدر الله عليه. Il leur explique pourquoi. Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a quelque pouvoir sur moi, il va me châtier un châtiment très 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 dur. Il pense qu'en faisant ça, en le brûlant, en l'éparpillant ses cendres, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait pas le rassembler. Puis les enfants, ils ont fait ça. Déjà, ça c'est un blasphème. Parce que c'est encore pire que les mauvaises actions, parce qu'ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus omnipotent. En faisant ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait pas le faire ressusciter. Bon, les enfants, ils font ça. Ils le brûlent, ils éparpillent le cendre de leur père. Allah subhanahu wa ta'ala, après, il dit à la terre, akhriji, jm'ay, arrête, fa qama amama. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ma hamalaka ala ma fa'al. Pourquoi tu as fait ça? واش الله سبحانه وتعالى ما عارش بخويا في صار وراه سمعها الله سبحانه وتعالى ماشي غير القضيه الان ماشي علم بارز منكشف لانه هو يقول لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا طيب لماذا هذا فقال خشيتك يا رب فغفر الله له فادخله الجنه يجي pourquoi tu as fait ça qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça il dit ta crainte mon seigneur ta crainte je t'ai craint j'ai pensé que comme ça bon c'était fini الله سبحانه وتعالى غفر له هدني هذه خشيتك يا رب ما منعك الا تسجد pourquoi toujours poser la question cette question qui est maintenant absente tu vois la chose tu donnes le jugement tu poses pas la question et cette question النبي صلى الله عليه وسلم a posé aussi la question tous vous connaissez l'histoire de حاطب بن ابي بلتاع في قضيه فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يكون سائرا في جيش لا يصرح بالجهة التي يأتي إلى التي يقصد إليها لا يصرح بها لماذا؟ لأن الأعداء لهم عيون لهم جواسيس الآن كان بينه وبين قريش عهد وعهد الحديبية لكن قريش نقضوا عهدهم فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة ولكنه لا يريد أن تعلم قريش بأنه سائر إلى مكة ليفتحها واحد من الصحابة حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى بعض الناس من كفارة قريش يقول من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان فلان ويذكر لهم نية النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله جاي وسيفتح كذا وسيأتيكم يخبرهم بالأسرار خطيرة هذه وأعطى الكتاب لمرأة كافرة وتلك المرأة جعلته في شعرها وجعلت فوقه ثوبها وركبت جملا وانطلقت إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بهذا والصحابة لا علم لهم بهذه الخيانة الكبيرة وهي خيانة ظاهرها خيانة ولا لا ظاهرها خيانة ما فيش فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي كان فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وقال لهما اذهبا إلى روضة خاخ مكان هناك ستجدان ضعينة الضعينة هي المرأة في الهودج فإن معها كتابا فأتوني بالكتاب ذهب علي المقداد ووجدوا المرأة في الموضع الذي بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أخرجي الكتاب فقالت له ما لا كتاب معي فقالها علي رضي الله عنه لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب إما تخرجي الكتاب تعطيه لنا بخاطرك أو راه غادي نحيدوا لك حوايجك تلقوا الكتاب هذه امرأة كافرة أنفت أن يخلعوا عنها ثيابها فأعطته بالكتاب فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان فلان القصة سمعها عمر لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا فقال له ما حملك على هذا السؤال دائما يتكرر في المشاهد التي تكون صعبة جدا ما يعني يصعب عليك أن تجد له عذرا هذه خيانة تدخل المسلمين وفعل لو كان حنايا اش يقول خنتي المسلمين وخنتي كذا وخنتي كذا وانت كافر وانت ما كذاش وما نكفروش غير ونكفر مراته ونكفر الجيران وشي واحد تودي قدام دارو تاعو ونكفرو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على هذا فقال له حاطب يا رسول الله والله ما شككت في الإسلام ولا ارتدد منذ آمنت وقد علمت أن الله يظهرك عليه هذا أنا ما عندي شيء الشك ولكن عندي أهل عندي أموال في مكة وما عندي شيء واحد يحمي أهلي وأموالي فأردت أن أتخذ عندهم يدا يقولوا راه دار فينا الخير هذا فيعرفون ذلك الجميل باش يعرفون الجميل أن يحفظوا مالي ومتاعي هذا هو القضية فقط أما أنا عارف الله سيظهرك عليهم وما شككت ولا ارتدت. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. Nous avons parlé de la question. Tu vois, tu as une image. Son aspect extérieur te rend. Tu ne peux même pas imaginer une excuse. C'est grave ce que tu vois. Tu poses toujours la question. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala comment il a posé la question à Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala comment il a posé la question à celui qui s'est fait. Qui s'est fait brûler, etc. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi. J'ai raconté l'histoire d'un sahabi qui s'appelait Hatib ibn Abi Bilta'a. Ce Hatib ibn Abi Bilta'a, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, quand. Bon, à leur époque c'était la guerre bien sûr, ils avaient. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était lui qui déclenchait quelque chose, son but, c'est-à-dire sa destination, il ne voulait pas que ça se sache. Donc il faisait toujours des il voulait quelque chose, mais il ne disait pas clairement qu'il voulait ça. Il le disait, il faisait des insinuations, comme ça, s'il y a des espions, etc., il ne savait pas où est-ce que le Nabi sallam voulait partir exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? Hatib ibn Abi Bilta'a, un compagnon, prend une risala, un message, il écrit un message de Hatib ibn Abi Bilta'a, donc ce n'est même pas permis le doute. C'est de moi à Foulane, à tel, à des gens qui sont à la Mecque et qui ne sont pas musulmans. Parce que bon, nous sommes avant le Fath Mecca. Et il leur explique très clairement le plan de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ensuite, il donne le message à une femme qui n'est pas non plus musulmane et il l'envoie messagère à ceux pour qui il a écrit son message. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est au courant de rien, ni aucun de ses sahaba. Qui est-ce qui l'en informe? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Jibril. Jibril, il raconte à Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'histoire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle Ali ibn Abi Talib et un autre de ses sahaba. Il leur dit: allez jusqu'à endroit tel, l'endroit s'appelle Rawdat Khakh. Là-bas, vous y trouverez une femme. Cette femme a un message. Ramenez-moi le message. Eux, ils y vont. À l'endroit précis, ils trouvent la femme. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, lui dit: donne le message. Bien sûr, elle dit: je n'ai pas de message. Alors lui, bon, pas de tergiversation. Il dit: soit tu donnes le message, soit on te déshabille jusqu'à ce qu'on trouve le message. On va te chercher, on va te fouiller. S'il faut te déshabiller, on va le faire. Il faut donner le message. Et puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le message était chez toi, il est chez toi, c'est sûr. Donc soit tu le donnes par ton gré, ben sinon on va le prendre. Alors elle, quand elle se fait menacer qu'elle va on va la déshabiller, c'est une femme qui n'est pas musulmane. Elle n'a pas envie de se faire déshabiller. Déshabillée, elle avait le message dans ses cheveux, c'est là-bas où elle l'avait caché. Donc, ils vont déshabiller quoi? Sa tête. Ils vont découvrir sa tête. C'est tout. Et encore, elle ne veut pas que sa tête se fasse découvrir. Elle sort le livre, le message, ils le prennent, ils le ramènent à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle Hatib ibn Abi Bilta'a, celui qui a écrit le message. Déjà ça, est-ce que là, c'est facile de trouver une excuse pour Hatib ibn Abi Bilta'a? Comment est-ce qu'ils appellent ça dans le droit international, la civile, la pénale? Comment est-ce qu'ils appellent ça? Naam. Une haute trahison. Une haute trahison. C'est une trahison d'État. C'est très grave. C'est la condamnation à mort. Yeah. C'est très difficile de trouver une excuse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi tu as fait ça? C'est ça la question, c'est ça la question magique qu'il faut toujours garder. Tu vois un panorama qui est vraiment... c'est quoi ça? L'islam est là, le panorama est là. Toi, qu'est-ce que tu fais? D'emblée, tu juges. Mais il est où l'étape de la question? Elle est où? C'est ça, quand je vous ai posé la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Iblis? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas pourquoi? C'est pour nous montrer que c'est une étape obligatoire à suivre. Tu vois, tu poses la question, après tu juges. Tu ne la sautes pas, comme il est communément fait maintenant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi tu as fait ça? Alors qu'est-ce qu'il dit, Hatib ibn Abi Ta'ab? Ya Rasulallah, croyant je l'étais, croyant je le suis, croyant je le reste. Et je n'ai aucun doute que Allah subhanahu wa ta'ala mènera ta campagne à bien. Et là, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je ne suis pas... Raja al-Tahkara, qu'est-ce que tu dis là? Tahkara, il y a un mot qui dit. Je ne sais pas si tu veux dire que l'arabie ou le français. Je vous demande de vous dire que vous avez هادنا عندكم ماشي باش اللغه تيهضروا الشلحه هو هذه اللي سمحوا لي مي pourquoi j'ai fait ça parce que j'ai de la famille à Mecca, j'ai des biens à Mecca et je n'ai personne pour protéger ma famille et mes biens à Mecca et n'importe qui de tes compagnons a quelque chose, des relations à Mecca, une famille, etc. Elle protège ses biens. Moi, je n'ai personne. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire quelque chose de bien pour eux, pour leur bien à eux. Comme ça, ils me devraient quelque chose. En contrepartie, ils protégeraient mes biens et ma famille. Mais je sais pertinemment qu'en faisant ça, ça ne va pas empêcher ta compagne de se terminer à bien. Omar radiallahu anhu dit, ya Rasulallah, il faut le tuer parce que c'est une haute trahison. C'est un nifaq. Ça, c'est un nifaq et lui, nafaq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, ya Omar, qu'est-ce que tu en sais? Lui, c'est un bedri. C'est quelqu'un qui était dans le Ghazwat Badr. Et quand sais-tu que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ahl Badr, faites ce que vous voulez. Quelqu'un maintenant, avec la mentalité des gens d'aujourd'hui, quand il entend « fais ce que tu veux », il fait ce qu'il veut. « Faites ce que vous voulez. » Romain, comment il apprenait? Il apprenait que c'était une ascension. Quand il est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il est là. يعني لكن انت مازلت تدير شي حاجه ما تتبقاش ديرها انك تقول هذه واحد المكان عالي خصني نحافظ عليه مع الله ماشي اعمل ما شئت يا صافي ونخرج للبنات ونخرج للشراب ونخرج علاش قد غفر لي ندير ما شئت يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام il vous a été prescrit الصيام comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. As-siyam. Comment est-ce que vous traduisez siyam? As-siyam. Comment? C'est bien. Mais comment tu as dit? Le jeûne. C'est très bien. C'est tout à fait ça. As-siyam, c'est le jeûne. Hein? Le, c'est quoi? Adnes akhoya ma'amab kambirma. Ma'af tous le, c'est quoi? Hein? Mais c'est quoi? Comment est-ce qu'ils disent? C'est un article défini. C'est un article défini. Wa'al. As-siyam. Allah Ta'ala a dit Kutiba alaykum as-siyam. As-siyam. Wa lam yaqul kutiba alaykum siyamun. Il vous a été prescrit le jeûne. Il n'a pas dit, il vous a été prescrit un jeûne. Je pense que vous faites la différence entre un jeûne et le jeûne. الصيام تعلمون أنه هو الانقطاع عن الإمساك عن شهوتين البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها. هذا لكن هذا المعنى معنى ديني معنى إسلامي ولا هذا المعنى؟ هل كان يعرفه الذين خطبوا بالقرآن؟ طيب كلمة أنتم تعلمون قال ربنا سبحانه بلسان عربي مبين. هذا القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن ما فيه من العربية يفهمها العرب. لا يتصور أن يكون في القرآن ما لا يفهمه قوم من العرب أصلا. هذا لا يتصور. العربية العرب هؤلاء قبائل العربية اليمن الحميرية وعربية أهل نجد العدنانية على كل حال. وأحيانا قد تختلف الكلمة قد تختلف المعنى. واحد من الصحابة من أهل الحجاز ذهب إلى اليمن وهم حميريون قحطانيون وهم جميعا يتكلمون العربية لكن فيها بعض الفروق. فكان في مكان عال فقال له هذا الشيخ القبيلة التي ورد عليها قال له ثب هذا فعل أمر من وثب معناها قفز. لما قال له ثب يعني اقفز هذا الذي فهمه ذاك الحجازي. فكان في مكان عال فقفز فانكسرت قدمه فتعجب الشيخ قال أنت قلت ثب. فتفطن حينئذ ذلك الشيخ أنه فهمها على لغة نجد على لغة حمير. فقال له هذا ألست عربيا؟ إذا وردت اليمن حمير ما تقاش عدناني تتكلم بالحميرية. لماذا أقول لكم هذا؟ لتفهموا أن مثلا قد يكون القرشي لا يفهم هذه الكلمة لكن هذا لا يعني أنه لا يفهمها أحد من العرب. مثلا العرب أكثر العرب تقول ماذا تسمي هذا؟ أصابع. بعض العرب تسميها الشناتر لا تقول أصابع تقول الشناتر. هذو الآذان بعضهم يقول الحمارات هذا الأفعوان ولا الفم وهذا الجحمتان ولا لكن لن تجد كلمة واحدة لا يفهمها أحد من العرب إطلاقا لأن هذا الكتاب نزل بلسان عربي. إذن عندما يقول الله تعالى لهم كتب عليكم الصيام هذه كلمة صامة يستعملونها لكن ما معنى صامة عندهم؟ لجن صامة صديق جني جني شنو سي نو با مانجي نو با بوار نو با افوار دو ريلاسيون سيكسويل دوبوي لوب او كوشي دو سولي. Mais ça, c'est la compréhension des musulmans. Ceux à qui a été adressé le Coran initialement, c'était des Arabes. C'était pas des, il y avait des musulmans, il y avait des non-musulmans. Mais c'était des Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adressait pas à eux avec des mots qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Donc s'ils comprenaient ce que ça veut dire jeûner, sama, s'ils comprenaient ce que veut dire sama, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire chez eux. Si ça ne voulait pas dire ne pas manger, ne pas boire, etc. Qu'est-ce que ça voulait dire? Sama. Nous savons pertinemment qu'il l'utilisait. Mais dans quel sens? Sama. عند العرب يعني كفة أمسكة. أنتم الآن صائمون لغة مش اصطلاح. أنتم الآن ممتنعون الحركة كلكم. ممتنعون على الحركة فأنتم صائمون. عندما تقرؤون قال الله تعالى لما جاء جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام ليقول لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا حملت وهي امرأة لم تتزوج لأنها قالت له قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، وهذا لم تجري به عادة الأمور أن تحمل امرأة من غير نطفة رجل. المهم فلما حملت انتبذت بحملها مكانا، فوقع في خلدها ما يستتبع ذلك من كلام الناس. هذا شيء فريد لم يقع في تاريخ البشرية أن تلد امرأة من غير نطفة رجل. نعم وجد أعجبوا منه ولم يتعجب منه الناس. هذه من الغرائب في الحق. أنا تبان لكم عاش قلت لكم أنا بغيت عقلكم تخدم، لأن العقل من ما تبقاش يخدم تتولي المشاكل في التفكير. أيهما أعظم، أن يوجد إنسان من غير نطفة ولا رحم، أم يوجد إنسان من غير برحم ولكن بلا نطفة؟ أيهما أعجب؟ هم تعجبوا من عيسى، قالوا لا يمكن هذا إلا أن يكون إلها، أن يكون من رحم بلا سقي للرحم بالنطفة، هذا ما يمكنش. تعجبوا، وما تعجبوا من آدم بلا 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 نطفة ولا رحم. كيفاش هذا العقل يقبل هذا العقل؟ فيه خلل. فلما حضر في ذهنها كل ما سيقال قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. نذرت للرحمن صوما يعني ماذا؟ لا تأكل ولا تشرب. صوما عن أيش؟ عن الكلام. هذا هو الصوم في اللغة، هو هذا الكف، الكف عن كلمتنا. نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. علاش؟ علاش أشارت إليه؟ لأنها صائمة. صائمة عن أيش؟ عن الكلام. J'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire jeûner chez les Arabes? Qu'est-ce que ça veut dire Sama? Sama chez eux, ce n'est pas Sama, Sama chez nous. Yeah. Ça c'est un premier rapport. Sama chez eux, c'est toute personne qui s'abstient, c'est une personne qui fait Siyam. Sama, c'est s'abstenir. S'abstenir de... Maintenant, je vois des personnes qui se sont abstenues de bouger. Un arabe peut les qualifier de saïmoun. Pas, je veux dire, par la compréhension linguistique. Sama, c'est-à-dire qu'il s'abstient. L'arabe disent, les arabes disent, c'est un vent qui s'am. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, très bien. C'est-à-dire qu'elle ne souffle pas. Elle s'est arrêtée de souffler. Les Arabes disent, Nabera, c'est un poète parmi les très grands poètes des Arabes de l'époque de Jahiliya, Nabera Zoubiani, parce qu'il y a beaucoup de Nabirat, Nabera al-Ja'di, Nabera Zoubiani, l'akhiri. Ce Nabera Zoubiani, il a un poète dans lequel il dit Khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaj wa ukhra ta'lu kullu juma. Khaylun siyamun, des chevaux qui jeûnent. C'est-à-dire, Qui ne courent pas. Ils s'abstiennent de courir. Donc l'abstinence, c'est siyam. Mais quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a été prescrit le jeûne. Ça, c'est un article défini. Quand tu parles à ton ami, tu lui dis par exemple, mon père m'a acheté le jeu. Tu as une Wii, tu as une Xbox, tu dis, il m'a acheté le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le connais toi et lui. Si vous ne le connaissiez pas, tu dirais pas il m'a acheté le jeu. Un jeu, très bien. Tu dirais il m'a acheté un jeu. Donc quand Allah Ta'ala leur dit il vous a été prescrit le jeûne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils savent de quoi il s'agit. Non? Si, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Ce que ça veut dire le. Et ça nous mène à une question. Est-ce que vraiment ils savaient ce que veut dire le jeûne? Oui. Il savait le jeûne que nous savons maintenant. Les Bukhari et Muslim ont raconté dans leur livre أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عائشة رضي الله عنها ضلك ضلك الدي كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية le jeûne. Donc ils savaient. Ils le faisaient même, Ashura était un jour que les Qurayshites jeûnaient pendant l'époque du Jahiliya. Et ça, ça vous explique pourquoi le pronom, pourquoi l'article est défini. Et pourquoi pas un jeûne. Donc ils savent ce que c'est. Kama kutiba alladhina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم يعني أولا سؤال من هؤلاء الذين من قبلنا وكتب عليهم الصيام أهل الكتاب هكذا يقول يرد الناس il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui ont été avant vous la question qui se pose à qui il a été prescrit avant nous qui sont ceux qui ont à qui le somme a été prescrit Vous répondez, il a répondu, et je pense que vous répondrez comme lui, les gens du livre, les juifs et les chrétiens. C'est vrai en partie. Toutes les nations qui ont été avant les musulmans, le siyam leur a été prescrit. Tout. Tout le monde. Il n'y a pas eu de peuple à qui le jeûne n'a pas été prescrit. Ce n'est pas exclusif. Aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs. Comment on sait ça? D'abord par le Coran. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina. Ce mot là, alladhina. Hada عندنا في العربيه عندنا في اصول الفقه نقول هذا من صيغ العموم. عندما تقول مثلا اكرم الذين في المسجد. عندك سلة من التمر فقلت أردت أن توزعها أردت أن توزعها فقلت لمن يوزعها فرقها على الذين في المسجد ماذا سيفعل سيعطي كل من في المسجد تمرا ولا لا كيف فهم هذا هو من كلمة الذين هذه الكلمة الذين تدل على العموم فلما قال ربنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لم يتقدم اليهود والنصارى فقط اليونان والإغريق وهذه الحضارات البائدة ما كانوا يهودا ولا كانوا نصارى وعندما رجعنا إلى التاريخ وجدناهم كانوا يصومون وجدنا الصيام عند القدماء المصريين القدماء كانوا يصومون فانتقل منهم إلى اليونان الإغريق كانوا يصومون وانتقل منهم إلى الرومان كانوا يصومون هؤلاء كلهم ليسوا بيهود ولا نصارى والصوم ما زال إلى الآن عند بعض الوثنيين في الهند تعرفون هذو البوذيين وهذا الذين يعبدون البقر وعندهم شيء حاجة مثل الصوم أما اليهود والنصارى فأنتم تعلمون من أقدام الصوم عند النصارى هو هذا الصوم الكبير أنا ما أعرف شو تقولي الغران جون لا لأن الكاريم عندهم طيب هو الذي ينتهي بإيش بالباك هذا لكن السؤال اللي بغيت نسالكم لماذا يقول الله تعالى لماذا يذكر لنا ربنا ان هذا الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا ما شاننا نحن بالذين من قبلنا بقول الله سبحانه وتعالى nous informe qu'il a que le jeûne a été prescrit pour nous comme il a été prescrit pour ceux d'avant pourquoi à quoi ça nous avance de nous dire qu'il a été prescrit à eux aussi Est-ce qu'il n'aurait pas été suffisant de dire qu'il faut que vous jeûniez? Vous savez, les ulama donnent une réponse à ça. Ils disent أنتم ثلاث أو أربعة إخوة في البيت ولما دخل أبوكم الدار اشتكت أمكم إليه منكم قالت له إذا الأولاد فعلوا كذا فعلوا كذا فعلوا كذا فغضب هو فضربكم جميعا ضرب الأبناء جميعا هذه صورة سورة أخرى عندما دخل البيت فاشتكت أمه زوجته من الأبناء، التفت إلى أحدهم وقال انتهى هو اللي تجب المشاكل وانت اللي توريهم الرسالة، فضربه هو فقط. هو في السورتين جميعا مضروب، في السورة الأولى وفي السورة الثانية هو هذا مضروب، لكن إحساسه بالضرب في السورة الثانية عندما ضرب معه غيره أهون وأخف من إحساسه بالضرب لما ضرب منفردا، ولا لا؟ لذلك العرب ماذا يقولون؟ يقول المصيبة إذا عمت هانت. كيفاش هانت؟ ما ذاك شيء نزل عليك بوحدك، هو اللي نزل عليك مع الجماعة، ولكن تقول لا ماشي بوحدي، أنا كليتها في عظامي وهذا التاوت وهذا التاوت يجي بس مكين. هكذا يقول المفسرون، يقولون إن كما كتب على الذين من قبلكم هذه تسلية لهذه الأمة، كأن هذه الأمة ستقول ولماذا سيكتب على الصيام فيه مشقة، فيقال لهم إنكم لم تنفردوا بهذا التكليف وإنما كلف به ناس قبلكم، فهذه تسلية لهم. ويمثلون لهذا بقول الخنساء، هذا شيء تعرفونه، الخنساء لما قتل أخواها بكت صخرا بكاء عظيما، لا تأتم ولدته به، لا هي تقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولكن ما الذي منعها أن تقتل نفسها؟ حزنا على أخيها، أنها رأت غيرها يبكون على إخوانهم، يعني المصيبة عامة. هكذا يقول بعض العلماء، وفي الحقيقة أنا لا أتفق مع هذا. وهذا الذي أقول لكم أنا لم أجده في كتاب، ولكنه شيء أوقعه الله في خلدي. هل هذه الأمة لتمتثل محتاجة أن يقال لها إن هذا الذي تناقشين فيه أيتها الأمة تناقشين في الصيام كذا، لا لقد صام الناس قبلك فهدائي وصومي؟ هذا يرى أمة سيدنا محمد، هذه غيرنا كان يناقش، احنا لا. يعني العلماء عندما يقولون هذا الشيء يتصورون أن الأمة لما يكتب عليها الصيام سيكون جوابها هذا شيء شاق وهذا كذا، ويكون المناقشة كذا، فيقال لهم إنكم لم تنفردوا بهذا، فحينئذ يسلمون. ولكن الكلام على من؟ على هذه الأمة، مش احنا اللي قلنا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة؟ على لما النبي صلى الله عليه وسلم شرع يخاطب أهل بدر، أنتم تعرفون ينبغي أن تفهموا هذه قصة بدر كيف وقعت. المسلمون ما خرجوا لحرب، كان حرب اقتصادية التي كان أخرجوا من أموالهم، الله تعالى قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، قال ربنا الله فطردوا من ديارهم ومن أموالهم، فلما استقروا في المدينة، والمدينة هذه طريق القوافل، القوافل فيها الأموال، أموال تجار مكة، على غير وما على غير، فكانوا تمر قافلة تخرجوا لها، فمرت قافلة عظيمة من مكة إلى الشام في طريقها ستمر على المدينة، خرجوا لها، لما خرجوا لها وجدوها فاتتهم، ما كاين مشكل، راكي غترجعي إلا رجعتي غنتسناو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لي شكون غيخرج القافلة؟ خرجوا 300 واحد. قافلة شناهي؟ يمكن غضن، شحال فيها من جمل، شحال فيها من حارس، شحال فيها من كذا، يعني 300 واحد 310 314 كافية القافلة. ولكن أبو سفيان لما كان في طريق عودته وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج مع أصحابه لالتقاء القافلة سلك بها طريقا آخر لم يكونوا يسلكونه، وأرسل الصريخ إلى مكة يقول أدركوا أموالكم فإن محمدا وأصحابه خرجوا لها. هم يخرجوا 1000 من قريش، خرجت لقالينا احنا غنوريو، خرجوا. فالآن صار المسلمون ندخلوا مخطوة لانكلي، هل يقصدون القافلة أم يقصدون الجيش وهو 3 أضعافهم؟ وهذا قول الله تعالى وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكونكم. بغيتوا سهل أنتم، مش اللي فيها الشوكة واللي واعرة. تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته يقطع دابر الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في واحد الوضع، الآن حرب، وهم ما خرجوا لذلك، ثم بينهم اتفاقية. لما جاءوا يبيعوه مكة كان عندهم اتفاقية معه. ما هي الاتفاقية؟ أن 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 الأنصار يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعونه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، ولكن فين؟ في المدينة، ما دام في بين أظهرهم. الاتفاقية لم تتناول هذا الوضع اللي هم فيه الآن. هم الآن ماشي في المدينة، وإذا قالوا له إحنا ما عندنا ما نديروا لك هنا، لا يلومهم أحد، لأنهم اتفاقية بيننا في المدينة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أشيروا علي أيها الناس. فقام أيها الناس، الناس كل شيء. فقام أبو بكر فقال كلاما طيبا فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير. وقام وقال أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر فقال كلاما حسنا فدعا له النبي. وكل مرة يقول أشيروا علي أيها الناس. شكون تينوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه؟ المهاجرون. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له كأنك تريدنا يا رسول الله. لما تقول أشيروا علي أيها الناس كأنك تقصد بالناس حنا الأنصار، لأنه هم الصحابة قاموا وتكلموا ونادى هذا ونادى هذا، وأنت ديما تقول أشيروا علي أيها الناس، يعني أنت تقصد نحن الأنصار. فهم فهم، هو سعد بن معاذ فهم كل شيء. فهم شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم اللي خصكم تكلموا، لأن أنتم أكثر عددا، وأنتم اللي العهد بيني وبينكم في المدينة ماشي هنا. شو قال لي معاذ؟ قالوا كأنك تريدنا يا رسول الله. قال نعم. فقال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا أن الذي جئت به هو الحق. يا رسول الله إنا قوم صبر عند اللقاء، فاستقبل بنا عدونا، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله صل من شئت واقطع من شئت ووالي من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت لنا. هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هم اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء باش وصلكم للإسلام بحال هذه الكلمات. إذا كنتم تذكرون الله وتعبدونه وتصلون وتقرأون القرآن، فالفضل بعد الله تعالى يرجع إلى هؤلاء بمثل هذه المواقف. أمة بحال هذه ما يمكنش تستنى إني أمرها الله تعالى بشي حاجة يقولوا لا واعلم نحن، هذا ما يمكنش. ما هكا هادو ماشي ما يمكنش تخرج منهم. يوم قالوها شي حاجة في غزوة حنين، غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، وكانت المؤلفة قلوبهم كثير. بعد غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، أعطى أبو سفيان 100 ناقة، أعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة، أعطى العباس ميرداس 100 ناقة، أعطى 100 ناقة نقب 1000 أورو، 100 ناقة 100000 أورو. أنت سلمت يلا سلم البارح هذا، دابا تعطي هذا 100000. والصحابة والمهاجرون الأنصار اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحزة، في وقت الضيق، في وقت الضنك، ما أعطاهم والو، بقى فيهم الحال. فقالوا يعطيهم ويدعونا، احنا اللي كان خصنا نتعطاو، انا اللي كنت معاك ما كان معاك حتى واحد، وانا اللي معاك دابا بني اتسعت الدنيا، انا اللي خصك تعطيني ماشي تعطي لهادو اللي يلا سلم البارح. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع له الانصار، لان منهم خرجت الكلمه هذه. المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فين ما كانوا معاه، كان هو يكون معاه، لكن الانصار هما اللي بذلوا الفلوس، هما اللي آووا، هما اللي نصروا. فقال لهم فيما يذكره أهل السير: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم أنكم وجدتم في أنفسكم عن لعاعة من الدنيا أعطيتها قوم. عرفتوا شنو هي اللعاعة؟ اللعاعة الآن لما تتأكل الإنسان تأكل أحيانا تقال ليش تفرتي تفمه شي حاجة أكرمكم الله كيف يفعل إذا لا باش يلوحها. هذه اللعاعة النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل تلك الأموال اللي أعطاهم سمها لعاعة. عن لعاعة أعطيتها أقواما أتألفهم بها ووكلتكم إلى إيمانكم. أنتم ماشي ديال اللي تشرى إيمانهم بالفلوس، أنتم مؤمنين، هادو كنت تألفهم خصو يسلم ولكن خصو مع الإسلام شي حاجة باش يبقى في الإسلام. ثم قال لهم يا معشر الأنصار أما يسركم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى ولله المنة ولرسوله. وبدأ عليهم ألم أجدكم ألم أجدكم وهم سكن يبكون حتى خضلت لحاهم من دموعهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لو قلتم أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم وجدناك مكذبا فصدقناك ووجدناك طريدا فأويناك. هما تيقولوا لا يا رسول الله ما نقولوا ليزيك شادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بغيتو تقولوا كون قلتو وجدناك الناس تيكذبوك هاك لقيناك وحنا تيقناك وصدقناك وجدناك الناس وحنا نصرناك. وهم تيقولوا لي ميمكنش يا رسول الله حنا نقولوا هادشي ما نقولوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذه الأمة ماشي هذه الأمة ديال اللي نقول هادشي كل شيء. لماذا أذكره لكم؟ كتب عليكم كما كتب. المفسرون الذين يقولون لا فيه تسلية لا لا الذي أراه الله أعلم أنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فغيروا فلا تغيروا واثبتوا إذ لم يثبتوا. شوفوا كي دايرين دابا شوفوا الأنواع أنواع الصيام اللي ابتدعوا يصوموا غير على اللحم ويأكلوا شيء آخر. شكون قال لكم هذا الشيء وين جبتوه؟ فلا تفعلوا كما فعل. هذا الذي يظهر لي في هذا والله أعلم. هذا الشيء خصني نترجموه ها طويل هذا الشيء. أنقذوا هذا نترجمها قال ربنا سبحانه ولعلكم تتقون. لماذا كتب الصيام؟ لنتقي لندخل في زمرة المتقين. Si on te pose la question pourquoi est-ce que tu jeûnes, tu prends la réponse du Coran. Depuis le Coran il y a la réponse. Tu dis le jeûne, Allah سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui ont été avant vous pour que vous atteigniez taqwa. Cela implique une chose, que toute personne qui jeûne et que son jeûne ne fait pas atteindre taqwa, ce n'est pas le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ce n'est pas le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. C'est clair, c'est plus clair que ça, vous ne pouvez pas. لعلكم تتقون وهذا لعل الترجي. ويقول العلماء كل ترجي في القرآن حاصل. يعني الصوم يجب أن يوصل الصائم إلى التقوى. إن لم يوصله إلى التقوى المشكلة ماشي في الصيام، المشكلة في الصائم. Si tu n'arrives pas à la taqwa, c'est que tu n'as pas jeûné le jeûne qui a été prescrit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as ni mangé ni bu ni fait etc. ولكن ce n'est pas le jeûne qui a été prescrit. Parce que le jeûne qui a été prescrit, c'est un jeûne qui fait atteindre celui qui jeûne à trois, nécessairement. Comment? Quelqu'un peut se demander, comment est-ce que le jeûne peut nous amener à trois? Bon, aujourd'hui, hier, il faisait chaud. Vous dites qu'il faisait chaud. Puis le jour, la journée, elle est vraiment interminable. C'est la première fois de ma vie que je jeûne jusqu'à 10 heures du soir. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Donc c'est très long. Très, très, très long. Et avec la chaleur, c'est encore plus dur. Imagine que tu arrives à un stade où tu as soif, mais une soif vraiment très aiguë, très soif, et tu jeûnes. Et tu lèves tes yeux vers la montre, tu vois qu'il est 16h, il est 15h, donc tu as encore une journée à tirer. C'est une journée, hein, 13h, 15h, 20h, c'est 7h, c'est 7h de travail. La journée de 35h. Tu entres chez toi, tu ouvres ton réfrigérateur, tu vois une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau fraîche. Tu vois, quand elle est fraîche, elle a la sueur, elle est en sueur de ta bouteille. Tu te délectes devant une bouteille d'eau, c'est vraiment... Et il n'y a personne dans la maison. Et pourtant, tu ne bois pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? À la limite, tu peux boire, tu peux ensuite sortir, tu viens à la mosquée, tu rencontres tes amis, et tu fais semblant d'avoir toujours soif. Personne ne peut te dire non, tu n'as plus soif. Personne ne peut savoir. Et pourtant, tu ne le fais pas. Tu peux le faire et tu ne le fais pas. Et il n'y a personne pour te voir, ni personne pour apporter. Et tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? Justement. C'est cette observation, tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, mais, سأسخط الله سأغضب الله كلام كله على الله ولا تبالي بالناس بالله تو واحد ما يجيك في البال ما لا 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 يعني tu ne te dis même pas non papa va voir ma mère va bon mes amis personne ne voit donc mais qu'est-ce que tu dis Allah subhanahu wa ta'ala voit Allah subhanahu wa ta'ala regarde maintenant si je fais il sera pas content. Donc tu t'abstiens parce que tu ne veux pas amener Allah subhanahu wa ta'ala à être mécontent de toi. C'est ça c'est ça le résultat du siyam. Mais c'est quoi le problème? C'est que pour la majorité des gens, cet état d'esprit, il est là, il est présent uniquement pour le fait de boire, de manger et des rapports sexuels. Donc des choses qui cassent le siyam. Il ne fait pas ça. Même s'il est seul, même s'il est isolé, même s'il est, il n'y a personne pour voir, mais quand même il ne boit pas, il ne mange pas, etc. Pourquoi? Parce qu'il peut amener Allah subhanahu wa ta'ala à être mécontent. Ça, c'est le niveau basique. Mais tout le monde n'est pas à ce niveau. Il y a un niveau supérieur. Qu'est-ce qu'il faut? Pendant le jeûne, quand il voit une fille déshabillée, il ne regarde pas. Parce que pour lui, la regarder pendant le jeûne, ça met mal son jeûne, ça rend mécontent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne fait pas ça aussi. Et puis, tu montes dans le grade, ça s'élargit, ça s'étend. Ça ne se limite plus au fait de manger et de boire, chez ces choses que tu peux faire et que tu ne fais pas parce que tu as peur de rendre Allah subhanahu wa ta'ala mécontent, mais l'éventail s'élargit. Mais pour la majorité aussi, ça reste vérifiable seulement pendant le ramadan. Pour d'autres, ça s'étend dans le temps aussi. Cette auto-observation, cette auto-critique, ils la gardent aussi après le ramadan. Et donc, ce système-là, c'est justement le système qui te amène à taqwa. C'est ça ce qui t'amène à taqwa. Mais pourquoi vouloir être amené à taqwa? À la limite, tu me diras, bon, moi, taqwa, ça ne m'enchante pas. Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Vous savez, taqwa, celui qui arrive à ce stade de taqwa, Il a tout, il ne lui manque rien. Allah subhanahu wa ta'ala يقول واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est avec les muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ان الله يحب المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala aime les muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala يقول انما يتقبل الله من المتقين. Seul les biens, les bonnes actions des muttaqin sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. Donc si tu es un muttaqi, jamais tu ne tomberas en difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. Si tu es un muttaqi, Allah subhanahu wa ta'ala te donne son maghfira et te multiplie les hauts jours. Muttaqi. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Allah subhanahu wa ta'ala يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى يعطيك الأكرمية على الخلق. التقوى يعطيك الفوقية على الخلق. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الله تعالى يدخل المتقين الجنة. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في مقام أمين. ولما يدخلهم الجنة يقربهم منه سبحانه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Ça c'est pourquoi التقوى. Et c'est pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم disait à ses compagnons quand il y avait quelqu'un qui est venu pour lui poser la question, il lui dit النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. Là où tu sois, taqillah. Mais il y a, là, il y a une grande équivoque, vraiment un quiproquo ici, que les gens ne comprennent pas. Il faut que tout le monde comprenne que trois, ce n'est pas une image. Trois, ce n'est pas un portrait. Le muttaqi, ce n'est pas avoir le portrait tel pour être muttaqi. Ce serait tellement facile. Je laisse ma barbe, c'est tout, je suis muttaqi. Je mets une taqiya, je mets le jilaba ou l'izar, je mets au-dessus de la cheville, c'est bon, je suis muttaqi. Donc trois, c'est tout ça, c'est juste un portrait. Ce serait tellement facile si c'était comme ça. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas d'accord. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-taqwa ha-huna ». التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا. التقوى ها هنا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. الله سبحانه وتعالى ne voit pas vos images, vos corps. Il regarde surtout vos actions et vos cœurs. Et c'est toujours ce qu'il y a dans le cœur qui se reflète sur les actions. Ce n'est pas un portrait. Si tu crois que c'est ça le taqwa, c'est vraiment que tu es... Je ne sais pas comment te qualifier. Superficiel. Vous savez, vous connaissez, je crois que vous connaissez le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de celui, le hadith sahih, Maf, Muwatta, Bukhari, celui qui marchait, qui a trouvé sur son chemin une branche. Il l'a enlevée du chemin. Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié. Comment? Il lui a pardonné ses sayyi'at. Vous savez aussi, vous connaissez aussi l'autre hadith authentique aussi de celui qui avait soif très soif, de l'homme qui avait soif, il rencontre sur son chemin un puits, mais dans ce puits il n'y a ni corde ni rien pour faire, ni seau pour faire sortir pour avoir de l'eau. Donc il descend lui-même dans le puits, il boit et il sort. Quand il sort, il voit un chien qui est tellement assoiffé que ça se voit sur la manière dont il respire avec la langue qui pendule. Qu'est-ce qu'il dit? Ce chien ressent de la soif comme je l'ai ressenti moi-même. Il redescend. Mais il n'a pas quelque chose dans laquelle mettre de l'eau. Il met de l'eau dans son soulier, le na'l, etc. Et puis il sort, il donne à boire au chien. Allah subhanahu wa ta'ala l'a remercié, il lui a donné sa maghfira. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? La majorité des gens, surtout des jeunes, et surtout chez vous, qui sont habitués à la facilité, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la chose dans son aspect extérieur. L'autre a enlevé une branche, donc il faut enlever l'adha. Ce qui peut faire mal, je l'enlève. Je vois une bouteille, ça peut faire... Ça peut blesser des gens, je l'enlève, etc. Et ils pensent que le marfera a été la conséquence de cette branche qui a été enlevée. C'est élémentaire cet esprit, cette réflexion-là, mais c'est vraiment... C'est l'incrédulité, ça pourrait même frôler la stupidité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna sil'atallahi ghaliya »« Inna sil'atallahi al-jannah » Ghaliya, cher. Cette jannah, ce paradis qui est tellement cher, qui est tellement accessible qu'il suffit de prendre une branche, de l'enlever du chemin, et puis c'est bon. La chose n'est pas comme ça. Et le hadith ne se comprend pas comme ça. Les ulama, ils disent, le maghfira n'a pas été la conséquence de la branche qui a été enlevée. Mais le maghfira a été la conséquence de ce qui a poussé le monsieur à enlever la branche. Qu'est-ce qui l'a poussé à enlever la branche? C'est son... Qu'est-ce que le shafaqa? C'est la compassion qu'il avait pour les autres gens qui pouvaient se faire du mal s'ils ne voient pas cette branche. C'est ce qu'il a poussé à faire. C'est pour ça qu'il a été récompensé. Pas pour le geste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se limite au geste. Et ça n'a pas de conséquences sur les autres niveaux de notre vie. Le type là, qui a enlevé la branche, tu ne le trouveras pas, par exemple, prendre quelque chose des yétamas, des orphelins. C'est pas possible. Quelqu'un qui ne veut pas que les musulmans se fassent blesser par une branche, ce n'est même pas concevable pour lui de prendre leur argent, de les voler, de les riches, etc. Pourquoi? Parce que c'est le même état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui l'a poussé à enlever la branche. C'est le même état d'esprit qui l'empêchera de faire tout ce qui peut être nuisible pour ses frères. C'est pour ça qu'il a été récompensé. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Hada. Ça ne l'empêche pas, cet état d'esprit, il ne garde pas ailleurs. Il peut être un sauvage avec ses frères. Un sauvage. Il suffit que tu ne sois pas d'accord avec lui sur une chose. Une chose sur laquelle les ulama ne sont pas d'accord. Vous êtes des ennemis mortels. Mon pire ennemi, Ouadab. Mais c'est quoi ça? Et il sort de la mosquée, il enlève la branche. Mais c'est quoi ça? C'est de la schizophrénie, c'est ça? Il faut un psychiatre pour ça. Ce sont deux personnalités distinctes. Et pourtant, dans le même... cadavre. C'est un cadavre. C'est juste un cadavre. Là, il m'a dit adha an tariq shay'un nu'minu bih, mais nash'a bil iman. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الباعث. Qui t'a poussé à faire? C'est pour ça qu'il a été récompensé. Pas pour une branche. C'est quoi une branche? Cet état d'esprit que nous gardons pas malheureusement. Juste un exemple très très facile, très flagrant, très commun. On est là, on fait Tarawih. On est kada, on écoute Dars, on pleure, on sort. Tu ne laisses même pas passer devant toi la voiture. Même pas. C'est quoi cet état d'esprit? C'est pas possible. C'est quoi cette... C'est pas possible. Et pourtant, c'est la même personne. C'est pas ça. C'est pas... Il faut garder le même état d'esprit. Le même état d'esprit. Parce que c'est pour ça que tu récompenses. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux être beau, tu peux avoir l'aspect que tu veux. Mais c'est pas pour l'aspect que tu es récompensé. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يصومون فيبلغهم صومهم التقوى. سأل الله تعالى أن يقبل منا الصيام والقيام. سأل الله تعالى أن يرضى عنا, أن يوفقنا لصيام يرضيه ولقيام يرضيه. آمين. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.